коли відчиняться двері, і вона стане на порозі, і здригнуться від радісного подиву волохаті вії, і засяють очі, і запашать рум'янцем щоки. І вона скаже: «Ой», а потім: «Ах», а потім: «Здрастуй, здрастуй, це ти, як я рада, і все буде так прекрасно». Аж замість цього, о, люди добрі, наче вистрілені з гармати, ми прогуркотіли сходами вниз, вискочили у двір, потім на вулицю і цілий квартал бігли, щодуху не оглядаючись. Лише коли переконались, що за нами ніхто не женеться, отцапуючись, пішли. Ми йшли, не розбираючи дороги, йшли і мовчали. З очей Явиних бігли сльози. Він кривився і одвертав від мене обличчя. Та я все зрозумів. Ява ніколи не плакав. То просто механічно, просто вухо якимось чином зв'язане з тим органом, що виробляє сльози. Якщо дуже покрутити вухо, то сльози течуть самі собою, і це зовсім не значить, що людина плаче. Вухо Явине напухло, збільшилося вдвоє, горіло маково. З таким вухом удруге пробиватися на побачення годі було й думати. Ми добре розуміли, що сталося. Сталося жахливе непорозуміння. В тому домі якийсь шалапут розважався тим, що дзвонив у квартири і тікав. А дядько випадково нагодився і, побачивши нашу метушню біля дверей після того, як ми подзвонили, вирішив, що то ми хуліганимо. Все це ми розуміли. Та нам не було легше від цього, особливо Яві. І не так вухо, як те, що Вальки не побачив, і тепер хто, значить, взагалі побачить. Я боявся, що він почне в усьому звинувачувати мене, бо якби я зразу подзвонив, як він просив, і якби не став потім випихати його наперед, може, нічого і не було б. Проте Ява повівся благородно, він лише мовчав, раз у раз струшуючи свої сльози. Я хотів його розрадити, але довго не міг придумати, що сказати. Нарешті я сказав: «Підловити бо те хрюкало, що через нього ми постраждали, і задзвонити б йому у вухо так, щоб він 3 дні не чув, щоб йому 3 дні в голові дзвеніло, щоб знав, як хуліганити, я б йому дав». Але на Яву моє завзяття враження не справило. Я скрушно зітхнув. Ми пройшли парками над кручею, перейшли через місток і вийшли до кінотеатру «Дніпро». «О!» радісно вигукнув я, наче той мореплавець, що побачив землю. «Давай же в кіно підемо, га? Тітка ж нам спеціально гроші на це дала. Гайда!» Але Ява, одвернувшись, похмуро буркнув: «Не хочу». Тоді я сказав: «Даремно. Аніж висвічувати отаким вухом на людях, краще посидіти 1.5 години в темряві в кіно, а за цей час вухо стухне». Так само, не дивлячись на мене, Ява буркнув: «Ну то ходім». І я швиденько побіг у касу брати квитки. Дивилися ми «Семеро сміливих», героїчний фільм про полярників. У фільмі весь час шаленів буран, мала хурделиця, і герої, обвішані з носа до черевиків людяними бурульками, мужньо хекаючи, дряпались на крижані гори, провалювались і тягли один одного на плечах. Це неабияк вплинуло на Яву. Коли ми вийшли з кіно, в очах уяви вже не було тої безнадійної туги і відчаю, хоч вухо мало ще дуже ненормальний вигляд. Я відчув у животі неприємну смоктущу порожнечу. Хотілося вже їсти. І сподівався, що ми зараз поїдемо додому. Але Ява їхати додому категорично відмовився. Боявся, щоб тітка не почала розпитувати. От чудило! Можна ж було легко що-небудь вигадати. Наприклад, упав і вдарився, чи їхав у переповненому автобусі і дверима защемило, або що. Хіба мало нещасних випадків може статися з людиною в такому неспокійному місті, як Київ? Але переконати Яву я не міг. Ми спустилися вниз до Хрещатика. Біля Володимирської гірки, там, де павільйон «Морозиво», Яву спинився, обережно взявся рукою за вухо і, страдницьки подивившись на мене, сказав: «Якби холодно прикласти, мабуть, полегшило, га? Як ти думаєш?» Я помацав себе за груди, здвигнув плечима. Я знав, на що він натякає. Тітчині гроші ми вже протринькали на кіно, це ясно, але у нас ще були гроші. На грудях у мене В потаємній кишені зі споду лежала троячка, півроку збирана мною і Явою троячка, на яку ми покладали великі надії. Ми домовилися витратити її тільки на дуже інтересні або ж заборонені нам втіхи, на які не дасть грошей тітка. Чи то на політ над Києвом на вертольоті, чи то на фільм, на який до 16 років не дозволяється, ми ще самі точно не знали, оскільки характер Уяви був легковажніший, ніж у мене, і він міг гухнути троячку за півгодини, то вирішили, що зберігатиметься вона у мене, і витрачати її будемо тільки за обопільною згодою. І от Ява натякає, щоб узяти із троячки на морозиво. Морозиво і мені хочеться, але ж то легковажність. Ми ж не на морозиво її берегли, ми про морозиво не домовлялись. Але ж Ява сьогодні постраждав, іч тримається за вухо, і очі в нього, як у цуцика, якому придушили хвоста. Я зітхаю і рішуче йду до павільйону. Ява за мною. Сідаємо за столик і замовляємо по 100 грамів найдешевшого вершкового. Подумаєш, 13 копійок порція. Не збідніємо. Ми їмо з апетитом, прицмокуючи і облизуючи ложечки. Раз у раз Ява прикладає холодну ложечку до вуха. Але що таке 100 грамів? Через 3 хвилини ми вже сидимо перед чистими вилизаними вазочками, у яких, як у дзеркалі, відбиваються наші похнюплені носи. Я оскорботно мацаю себе за вухо. Вухо вимагає жертви. Вухові треба ще морозиво. Я облизую солодкі губи, іначе з моста в воду замовляю 2 порції пломбіру. І смачне ж морозиво роблять у Києві. Ох, і смачне. Ви думаєте, на пломбірі я вине вухо заспокоїлось? Нічого подібного. Після пломбіру було шоколадне, потім фруктово-ягідне, потім горіхове, і до кожної порції додайте ще по склянці газ води з сиропом. Дорого обійшлося нам явине вухо. Майже вся троячка наша загула в тому павільйоні. Лишилися копійки. Я мало не плакав, коли розплачувався. Ми вийшли з павільйону, похитуючись. Півгодини сиділи ми на лавиці біля павільйону мовчки, раювали. От якби щодня обідати морозивом, і снідати морозивом, і вечеряти. Потім Ява глянув ліворуч і сказав: «Ти думаєш, що то таке?» Я глянув і сказав: «Чортове колесо. Так чого ж ми сидимо? Ходімо, а гроші у нас є. На чортове ще буде. Що-що, а на оте колесо я останнього не пожалію. Це для мене просто треба. Я ж у льотчики збираюся, так що ми якраз добре встигли. Остання кабіна вільна була, тільки ми сіли одразу і поїхали. Ого-го-го, ох і здорово! Піднімаємось. Все у тебе всередині вниз іде, а коли опускаємось, ой, все у тебе всередині вгору йде. Ну, точнісінько, як на літаку, вгору це як висоту набирає, вниз, як на посадку йде. Я ж таки літав. А що ж ви думали, на кукурузнику сільгоспавіації, що наші поля оприскував? І головне, стоїть те чортове колесо на високій кручі над Дніпром, і таке враження, що ти в справжнісінькому літаку летиш. Далеко внизу Поділ і Дніпро, і низьке лівобережжя, що ген-ген до край неба простяглося, а онде Труханів острів, пляж. Ну і людей же там, як ото і комашні. Піску через людей не видно. Нікуди, мабуть, і ступити. І як вони там не роздавлять одне одного? О, а то що таке? Серед дерев стримить. Лишенько, та то ж парашутна вишка. Точно, вона. Мені ж з тої вишки стрибануть отак от треба. Мені просто не можна не стрибануть. Льотчикам з парашутом стрибати перше діло, все одно як морякам плавати. Яво, кажу, бачиш, он до вишка парашутна. Ми зараз підемо, стрибанемо з неї. Стрибанемо, а вже стрибанемо. Одразу погодився Ява. Він хоч і не збирається в льотчики, але щось кудись стрибонути, щось таке встругнути, він завжди за. Розділ четвертий. Пляж Каруселя. Утопленик. Незнайомець з 13-ї квартири. Ми біжимо сходами, що ведуть з містечка розваг униз до набережної. Хороші сходи, але довгі, хоч і вниз бігти, а все одно захекались. «Ну чого бігти? Не встигнем чи що?» – кажу я, а сам думаю. «Треба сили для стрибка берегти. Хто його зна, як воно там буде? Все-таки перший раз. Збавили ми хуткість, пішли. Внизу чи то ворота, чи то альтанка, щось таке, і на ньому здоровенницький кам'яний стовп з якоюсь блабухою на кінці. «Це ж ти?» – каже Ява. «Тут щось написано». Ява любив читати різні історичні і меморіальні дошки. Підійшли ми, до стіни пригвинчена мармурова дощечка. Пам'ятник на відзнаку повернення Києву Магдебурзького права споруджено в 1802 році архітектор А.І. Меленський. Ніколи б не подумав, що то пам'ятник. Я звик, що пам'ятник – це або на коні, або пішака, але обов'язково якийсь герой-полководець чи геній, а тут якесь магдебурзьке право. От чудосія! Напис на меморіальній дошці був не одинокий. Крім нього, було ще багато написів, але вже од руки і значно пізнішого походження. Геть усе магдебурзьке право було густо списане досить таки одноманітними формулами. Коля плюс Льоля рівняється любов, Вася плюс Оля рівняється любов, Петя плюс Нюра рівняється любов, Толя плюс Галя рівняється любов і так далі. А якийсь один нагармузляв отакенними літерами свою формулу аж метрів за три над землею Жека плюс Льоха рівняється любов. Мабуть, йому довелося для цього принести з дому драбину, бо аж ніяк не вірилось, що у нього було таке довге тіло. По-людському звали його, видно, Альоша, а її Женя. Писав він російською мовою і не знав, що по-українському Льоха – це свиня. А вийшло, що він сам себе назвав свинею. Те, що ніхто з них ніколи не мав п'ятірки з каліграфії, видно з першого погляду. Такі кривулі вони понавиводили. І ще було ясно, що одне одного, може, вони і любили, але більше не любили нікого, бо так запаскудити пам'ятника аж гидко було дивитись. «І нащо їх тільки грамоти вчили?» – з почуттям сказав Ява. «Диви, який ти хороший. А чи не ти, дорогий Яво, писав крейдою?»